Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je muzički oblik pasija. Pasija je liturgijsko-muzički prikaz Hristovog stradanja i smrti u kontekstu latinskog bogosluženja. Ona je u svom razvoju prošla nekoliko različitih faza. Njen najjednostavniji oblik se izvodi isključivo jednoglasno, pjevanjem na način gregorijanskog akcentusa i naziva se koralna pasija. Ovakav vid pasije se i danas izvodi u rimokatoličkom bogosluženju tokom Velike nedjelje pred Vaskrs na tekstove sva četiri evanđelja. Za početak emisije poslušajmo dio Bachove pasije po Mateju. Thank you.
muzička enciklopedija.
Pasija se od 12. vijeka počinje tretirati dramatizovano. Jedan izvođač predstavlja evanđelistu ili naratora, drugi pripovijeda Hristove riječi, a treći riječi ostalih lica. Glas naroda i apostola, takozvane turbe, pjevaju svi izvođači zajedno, ali višeglasno. Pasija u 17. vijeku počinje da se približava obliku oratorijuma, prihvatajući tekovine baroka, instrumentalnu pratnju, recitativ i ariju. Ovakva pasija se naziva oratorijska pasija i najviše njegovana u Njemačkoj, a svoj vrhunac dostiže u Bachovim pasijama po Mateju i Jovanu. U nastavku emisije poslušajmo dio Bachove pasije po Jovanu.
Muzička enciklopedija.
Pomenut ćemo i pasijski oratorijum koji za razliku od pasije uzima slobodan poetski tekst umjesto biblijskog. Izvojili smo Beethovenov pasijski oratorijum Hristos na Maslinskoj gori, čiji odlomak ćemo čuti za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.